Starp septiņiem klubiem, kuriem izvirzīts apsūdzības pret likumīgā naudas saņemšanā no Spānijas valdības, atrodami arī vietējā čempionāta un visas Eiropas grandi Barcelona un Madrides Real. Eiropas komisija savā paziņojumā vēsta, ka komandas saņēmušas kopumā vairākus miljārdus eiro. Tāpat tiek minēts, ka pēc visu pierādījumu apkopošanas tiks izvirzīts oficiāls apsūdzības visiem septiņiem klubiem. Sarakstā bez Real un Barcelona vienībām atrodams arī Bilbao Athletic, Osasuna, Valencia, Elche un otrās spēcīgākās līgas klubs Alicante. Cantes Hércules.
Que no son sociedades anónimas deportivas, Real Madrid, Barcelona, Atleti Bilbao y Osasuna. El segundo caso se refiere a un intercambio de terrenos.
Eiropas konkurences komisārs Joaquins Almuņa savā ziņojumā uzsver, ka profesionāliem futbola klubiem vajadzētu finansēt pašiem sevi, nevis izlietot nodokļu maksātāju naudu savām vajadzībām. Dalībvalstīm un to iestādēm ir jāpilda Eiropas Savienības noteikumi par valsts atbalstu šajā nozarē, kā tas ir visās tautsaimniecības nozarēs. Zīmīgi, ka pats Almuņa ir pazīstams kā kaislīgs Bilbao kluba Atletika līdzjutējs. Kopumā izvirzīts trīs apsūdzības, pirmā no tām pret Atletico, Osasuna, Real un Barcelona, kuras saistībā ar 1990. Gadā pieņemto likumu nav oficiāli sevi pozicionējušas kā akcijas sabiedrības, tādējādi baudot labvēlīgāku nodokļu politiku. Otra apsūdzība attiecas uz trim komandām, kuras atrodas Valencijas reģionā. Vienības necaurspīdīgos aizdevumos saņēmuši 118 miljonus eiro. Savukārt trešā apsūdzība ir par mīklainu zemes darījumu starp Reālu un Madrides pilsētas pārstāvjiem. Abas puses vienojušās par būvatļauju uz zemes, kas atradusies netālu no Reāla stadiona. Spānijas valdībai dots mēnesis, lai atbildētu uz izskanējušajām apsūdzībām, bet klubiem doti 3 mēneši, lai sev attaisnotu. Tikmēr Barcelona un Madrides Reāli nākoši klajā ar asu reakciju uz apsūdzībām. Real prezidents Florentino Pérez uzskata, ka šī ir pret Spānijas futbola vērsta kampaņa, noliedzot, ka klubu status kā līdzjutējiem piedroši tikt izmantots kā metodu nodokļu nastas samazināšanai. Ar līdzīgu atbildi Eiropas komisijai klajā nākuši arī Barcelona pārstāvi, noraidot, ka būtu saņēmuši kādu ārpuskārtas finansiālo palīdzību. Arī Latvijā iepriekšējos gados publiskoti atšķirīgi viedokļi par valsts iestāžu iesaistīšanos privāto lielu klubu sponsorēšanā. Jāizceļ, ka Latvijas spēcīgākā basketbola kluba VF Rīga Krekls rotā gan Latvijas dzelzceļa, Latvijas naftas un arī Latvijas energoceltnieku logo, bet iepriekš savu finansiālo atbalstu snieguši arī Latvijas valsts meži. Savukārt hokeja flagmaniem Rīgas Dinamo, kas būtībā ir kāda Krievijas biznesmeņa īpašums, viens no galvenajiem partneriem ir Latvijas dzelzceļš Cargo. Mūsu sporta organizācija Plusmā gan ne tū neapgrozās tik iespaidīgas naudas summas kā Spānijas futbola vidē. Jāatgādina, ka septembra sākumā Madrides Real veica iespējams apjomīgāko darījumu profesionālā sporta vēsturē par 100 miljoniem eiro iegādājoties velsiešu pussargu Garetu Beilu. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas Radio.